слухачів громадського радіо. В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити на тему міжнародні організації в Україні, яка їхня сутність, яка їхня мета і сфера діяльності. Зокрема, в центрі уваги нашої розмови організація з безпеки і співробітництва в Європі. Ми сьогодні будемо говорити про це з Андрієм Дзюбенком, національним координатором програм, координатором проєкту ОБСЄ в Україні. Вітаю Андрію. Ви знаєте, напевно, задля того, щоб люди взагалі зрозуміли витоки і інституційні засади організації, поговоримо взагалі про те, коли яким ОБСЄ було засновано, скільки наразі країн-членів опікуються цією організацією, входять в цю організацію, і які, власне, концептуально важливі рішення, в тому числі для України, ухвалювалися цією організацією протягом її існування.
Так, дивіться, в принципі, коріння організації, воно сягає ще часів Холодної війни. Ще у 70-х сторони, коли було таке достатньо жорстке протистояння між двома блоками, радянським та західним, сторони домовилися, що для усунення можливості війни, для усунення загрози війни, їм треба сісти і домовитися про якісь загальні принципи поведінки та механізми запобігання конфліктів, мирного вирішення цих конфліктів шляхом переговорів. І тоді було ухвалено такий фундаментальний документ, як Гельсінський заключний акт. І в ньому було закладено дуже багато принципів, на яких наразі базується, власне, той безпековий порядок, який зараз існує в Європі. Тобто там йшлося про принципи непорушності кордонів, про те, що безпека має багато вимірів. Це не йдеться лише про те, що для її досягнення треба сісти і досягти якихось військових чи політичних домовленостей. Йдеться про те, що безпека її не можна досягти і стабільності її не можна досягти без того, щоб врахувати такі важливі принципи, як демократія, верховенство права, права людини. Тобто багато конфліктів держав так само можуть виникати через якісь економічні негаразди, якісь проблеми в екології. І тоді от сторони двох таборів сіли і домовилися, що вони будуть шукати якихось домовленостей про те, як вирішувати всі ці конфлікти в цих сферах, як кожна з країн взяла на себе зобов'язання, що вона буде поважати принципи демократії, принципи верховенства права. І відповідно в таких умовах уряди та військові будуть під контролем громадськості і відповідно зменшуватиметься загроза конфлікту, зменшуватиметься та загроза, яка існує у стосунках між двома сторонами. З часом у 90-х, коли розпався, власне, Радянський Союз, актуальність існування, так би мовити, механізмів, які б дозволили посилити нагляд за тим, як держави-учасниці цих домовленостей дотримуються цих принципів, цих зобов'язань, вона, звісно, зросла, і тоді постала Організація з безпеки та співробітництва в Європі. До цього це була нарада, тобто такий, як консультаційний клуб. Після цього це з'явилася організація з секретаріатом, з присутностями на місцях. І, відповідно, почалася певна інституціоналізація, перепрошую. От. І щодо України, то початково була місія, було домовлено про те, що тут працюватиме місія, яка слідкуватиме за тим, яка буде ситуація з безпекою, чи будуть загрози виникнення якихось конфліктів на теренах України, особливо в Криму. Наприкінці 90-х було сторони подивилися, що ситуація така, що начебто конфлікту не має бути, і домовилися про нову форму співпраці. Власне, тоді виник офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні в 99-му році. Про що йшлося? Йшлося про те, що цей офіс не стільки слідкуватиме за тою, яка є ситуація, скільки робитиме проекти, які допоможуть Україні краще виконати ці зобов'язання. Зобов'язання в різних сферах. В військово-політичній, в економіко-екологічній, в сфері верховенства права, в сфері чесних вільних виборів. І, власне, оці останні 15 років, в принципі, до 2014-го, це була єдина присутність ОБСЄ, яка, власне, працювала на те, щоб усунути ті загрози, які існували для, перш за все, стабільності самої держави, стабільності самої країни в середньому довгостроковому плані. Тобто якісь засадничі речі, які б допомагали Україні бути більш стабільною. Тобто сильне громадянське суспільство, чесні відкриті вибори, вільне волевиявлення громадян, перепрошую. Без всіх цих елементів, в принципі, годі говорити про якусь, так би мовити, стабільність. І координатор проєктів ОБСЄ на запит українських органів влади, українських неурядових організацій виконував проєкти, які допомагали усунути ті чи інші елементи, які, так би мовити, заважали стабільності країни чи могли становити їй загрозу в майбутньому.
Андрію, наскільки я розумію, в Україні зараз новий посол. Я б була задоволена, і, власне, мені здається, це цікаво слухачам. А послухати презентацію, хто, власне, зараз опікується офісом координатора проєкту ОБСЄ в Україні.
Так, посол Вайдота Сверба, він був призначений, власне, почав виконувати свої обов'язки на посаді координатора проєктів ОБСЄ України з 1 вересня. Тобто він, з одного боку, нова людина, яка працює на цій посаді. З іншого боку, він так само має достатньо великий досвід, який стосується саме України. Про що йдеться? Він був кадровим литовським дипломатом. В цій роботі він також займався політикою сусідства ЄС. І, власне, зокрема, можна згадати, що він допомагав організовувати вільнюський саміт, який відбувався минулої осені. І так само дуже важливо зрозуміти, що навесні, коли була створена нова місія ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія, посол Верба був, власне, керівником групи експертів цієї місії, які працювали в Одесі. Тобто, він знає Україну, він, власне, знає, що тут відбувається, і він саме та людина, яка зможе багато чого зробити.
Це приємно чути. Хотілося б поговорити про, власне, забезпечення вільних виборів і спостереження за виборами. Це один з ваших ключових проєктів. Вибори в Україні відбуваються часто, і мені здається, навіть завдяки цьому якраз назва вашої організації випливає, скажімо, на засоби масової інформації, на будь-які медійні ресурси, тому що і спостерігачі працюють від місії ОБСЄ, і, власне, у вас є проєкт, який займається в самому офісі, займається різноманітними проєктами, спрямованими на те, щоб вибори відбувалися вільно, прозоро і чесно. Можете кілька слів сказати? З огляду на те, що вибори нещодавно відбулися в Україні, чергові, так позачергові, верніше, це вибори, і, власне, взагалі про підґрунтя і базис роботи цієї групи людей, які займаються цим проєктом.
Дивіться, тут важливо дуже зауважити, що у нас вільні чесні вибори – це одне з ключових зобов'язань, яке існує в ОБСЄ. І існує механізм, який дозволяє державам-членам визначати, яким чином це зобов'язання виконує кожна з них. Це інститут спостереження за виборами, який існує в рамках Бюро демократичних інститутів прав людини, яке базується у Варшаві. Коли в тій чи іншій державі відбуваються вибори, ця держава для того, щоб продемонструвати всім іншим, що ось у нас вибори на високому рівні, надсилає запрошення спостерігачам. Спостерігачі приїжджають, спостерігають, роблять свої висновки і, власне, презентують їх. І цим займається БДІПЛ, як я вже сказав, це достатньо незалежна інституція, вони роблять свою оцінку. У координатора проєктів ОБСЄ завдання трошки інше. Ми не спостерігаємо, але ми допомагаємо усунути певні проблеми, які могли б, скажімо, завадити Україні належно виконати свої зобов'язання, провести чесні вільні вибори. Зокрема, в минулі роки на запит Центральної виборчої комісії ми допомагали поліпшити якість реєстру виборців. Цей рік дійсно був для нас викликом, оскільки два дострокових волевиявлення, президентські вибори і в жовтні парламентські. І нам дійсно нашу проєктну допомогу довелося значно адаптувати до цих викликів. У нас зараз два важливих, власне, пріоритетів. Це перший, це власне навчання членів виборчих комісій, як ви знаєте, це дуже велика кількість людей, які мають належним чином адмініструвати весь виборчий процес, починаючи від збору заяв від кандидатів і закінчуючи, власне, самим голосуванням, підрахунком голосів. Ці люди мають знати, як виконувати законодавство, які є нормативи та інші, так би мовити, вимоги до цього. Ми свого часу пробували проводити безпосередні тренінги, але навіть тоді, коли нам вдавалося 100 тисяч людей напередодні виборів навчити, ми зрозуміли, що ми охоплюємо лише незначну частину аудиторії. Ще минулого року ми розробили спеціальну онлайн-систему, яка дозволяє, власне, будь-якій людині, яку призначили членом виборчої комісії, зайти на сайт ЦВК, зареєструватися, або навіть не реєструватися і анонімно, пройти швидко курс навчання, в якому все розкладено, які нові новації в законодавстві, які вимоги, які інші речі. От, і що ми зробили цього року? Ми випробували цю систему наприкінці минулого року, і цього року вона виявилася дуже актуальною. Чому? Тому що, наприклад, президентські вибори у нас відбувалися за певними зміненими правилами. От, і парламентські вибори були достатньо, так би мовити, оперативно організовані. І ми встигли напередодні президентських виборів достатньо швидко розробити навчальні курси, потрібні для цих членів виборчих комісій. І напередодні парламентських ми значно розширили ті навчальні курси, які були розроблені ще на грудневі дострокові вибори, коли ми випробовували, власне, систему.
Це дійсно дуже важливо, коли людина, котра, власне, має забезпечувати і прозорість, і правильність всіх адміністративних і будь-яких інших процедур під час проведення виборів, підготовки виборів і підрахунку голосів, обізнана і підготовлена. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми сьогодні говоримо про роботу координатора проектів ОБСЄ в Україні. Її студії Андрій Дзюбенко, національний координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Але, Андрію, продовжимо говорити про це. Власне кажучи, окрім виборчих питань, які є дуже важливими для будь-якої демократії, завданням Організації безпеки і співробітності Європи є зміцнення демократії, звичайно, і забезпечення чесних і рівних правил для всіх. А на вас обрушилася ще одна проблема України, на котру, я так думаю, до котрої підготовитися було неможливо. Так, це питання якраз безпосередньої безпеки, безпосередніх дій, які відбувалися із Кримом, відбуваються зараз на сході України. Наскільки, на ваш погляд, ви можете і маєте бути задіяними, щоб допомогти у виправленні цієї ситуації? Я маю увазі не тільки фізичному виправленні або спостереженнях, або перемовинах, а тут ще йде мова про інституційні речі. Тобто це є мова підготовити людей, знати, який обсяг правних має залишатися і захищатися, як вони мають себе поводити, як вони мають поводити в умовах, які нетипові є для них, так? Як, власне, що робити з проблемами, які виникають ad-hoc, тобто це і замінування різноманітні, і різноманітні речі, яких уникнути наразі неможливо. От як ви працюєте з тим пластом інформації, з цих пластом проблем?
Дійсно, ми, в принципі, нашу проєктну допомогу, яка планувалася ще минулого року, ми були змушені адаптувати до нових умов, до нових викликів, до нових прохань українських партнерів. Один з яскравих прикладів – це, власне, та робота, яку ми проводили в сфері гуманітарного розмінування. Тобто це була достатньо актуальна проблема ще в ті роки, коли, наприклад, якщо говорити про початок цього року, перші 5 місяців, то Державна служба з надзвичайних ситуацій знайшла в різних регіонах України 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Звісно, коли почався конфлікт з використанням зброї, то кількість таких предметів, вона особливо на сході, тепер достатньо вагомою, і є ризик для людей, які відвідують ті райони, де відбувалися бойові дії, що вони знайдуть чи міну, чи бомбу, чи ще якийсь предмет, який становить достатньо великий рівень небезпеки. Що ми робили в цьому плані? Якщо раніше ми фокусувалися на, скажімо, одній аудиторії, яка була під найбільшою, можливо, загрозою на дітях, так, то і ми тоді допомогли Державній службі з надзвичайних ситуацій розробити, так би мовити, освітні матеріали для дітей, для шкіл, плакати, відеофільми, лекції. Тобто ми допомагали розробити методичні матеріали, то зараз ми вирішили, що треба виходити на більш широку аудиторію, треба використовувати інші канали доставки інформації. Ми оперативно адаптували ті наші матеріали до потреб сьогодення, зробили два аудіовізуальних оголошення соціальної реклами, які розраховані один на загальну аудиторію, інший на дитячу. І ми зараз, в принципі, ці оголошення отримали статус від Нацради, що це дійсно соціальна реклама. Ми поширюємо серед мовників ці оголошення. Вони подають чіткі інструкції безпеки, як людині реагувати, якщо вона знаходить якийсь потенційно вибуховий предмет.
Ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про роботу, функціональне наповнення координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Її студія Андрій Дзюбенко, національний координатор програм представництва цієї організації в Україні. Андрію, якщо говорити про інші напрями, це просвітницька діяльність, це дійсно ствердження принципу верховенства права в Україні. І ну і так само це дійсно ще й проєкти, пов'язані з екологією, наскільки я знаю, проєкти, пов'язані з гендерною рівністю, зрештою. От яку роботу ви здійснюєте в цих напрямах?
Якщо говорити про екологію, то ми достатньо, скажімо, тривалий час допомагали з українським, наприклад, прикордонним органам, тобто і державній службі, державній прикордонній службі, і новостворені екологічні інспекції, так би мовити, нарощувати свою здатність фіксувати екологічні злочини на кордоні. Про що йдеться? Про перевезення якихось небезпечних матеріалів, про перевезення якихось речей, наприклад, питання радіаційної безпеки. Ми проводили ще минулого року тренінги для Державної прикордонної служби і для екологічної інспекції щодо виявлення джерел випромінення на кордоні. Це от один такий аспект, який ми допомагали. Ми закуповували тренувальні матеріали і обладнання для екологічної інспекції. От, власне, ми так само проводили тренінги з кримінального аналізу для Державної прикордонної служби. І, в принципі, ми проводимо їх і надалі. Але, звісно, що на наступний рік ми будемо адаптувати нашу програмну діяльність в цій сфері на ті реальні потреби і нові виклики, які вже постали цього року. В інших сферах дуже важлива сфера – це верховенство права. Це те, що люди мають отримувати власне правосуддя тут, в Україні, справедливий суд. У нас дуже багато роботи проводиться в тому, щоб навчити суддів застосуванню положень Європейської конвенції з прав людини. Як ви знаєте, якщо людина йде тут в місцевий суд в український, не отримує рішення, яке захищає її права, і проходить всі інстанції, і знов-таки не отримує рішення, і потім доводиться їй звертатися до Європейського суду, так? Потім Європейський суд, якщо було порушення принципів конвенції, ухвалює рішення і змушує державу виконувати ці рішення. Ми працюємо над тим, щоб українські суди мали достатньо можливостей і знань для того, щоб враховувати і практику цього суду, і ті рішення, які були в тому числі проти України вже раніше ухвалені, і відповідно до цієї практики, до принципів конвенції, могли одразу тут, на місці, швидко, ефективно і справедливо захищати права людини.
Це дуже важлива робота, адже треба розуміти, що в принципі рішення Європейського суду з прав людини є наповненням конвенційного спектру законодавства, котре є, власне кажучи, частиною національного законодавства України. Судді дуже часто на рахунок своєї, скажімо, формалізованості і нормативного ставлення до законодавства дуже часто не застосовують дійсно норми рішень Європейського суду з прав людини, тим створюючи державі так само проблеми, як створюють проблему людини. Тобто, якщо порахувати, скільки наразі державі зараз обходиться відновлення справедливості, і порахувати, скільки сатисфакцій держава, власне, повинна заплатити це, і, зокрема, і тому, що судді подекуди хибять, і хибять через незнання. Ви дуже корисну роботу робите через те, що дійсно підвищуєте рівень обізнаності, підвищуєте рівень правозастосовчої діяльності суддівства вітчизняного. Якщо говорити загалом про освіту, скажімо, чи є спеціальні проекти, які спрямовані на те, щоб розвивати освіту, юридичну і освіту загальну, середню, скажімо, або вищу?
Так, от, власне, про юридичну освіту, в принципі, ми активно працюємо, наприклад, з Національною школою суддів. Так, і ми сподіваємось, що нам вдасться інтегрувати от цей компонент навчання принципам, положенням Європейської конвенції та, власне, практиці суду до стандартного курсу навчання, який зараз розробляється, який буде частиною реформи освіти суддів. І, власне, ми зараз якраз над цим працюємо. Це один із аспектів. Я ще не додав одну важливу деталь, що нам вдалося достатньо, скажімо, оперативно відреагувати в цій сфері на ті виклики, які постають перед суддівським корпусом, перед українськими юристами в захисті прав людини, які виявляються порушеними внаслідок от тих подій, що відбуваються. Ми, власне, в листопаді ось буквально запустили серію тренінгів і для адвокатів, і для суддів, які спрямовані на врахування положень конвенції в своїй діяльності в захисті прав людини з огляду на ті кризові прояви, на ту ситуацію, яка зараз в Україні. І ці тренінги зараз відбуваються. У нас надзвичайно великий дійсно запит з адвокатської сторони на ці тренінги. Ми сподіваємося, що ми десь хоча б близько 400 адвокатів пройдуть ці тренінги, і сподіваємося, так само близько 300 суддів адміністративного суду так будуть охоплені.
Це дуже добре. Насправді хочеться поговорити ще про один аспект вашої діяльності. Це, зокрема, проекти, спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми.
Так, це дуже цікавий аспект, і тут у координатора проєктів ОБСЄ дійсно дуже великий досвід. Ми свого часу допомагали створити так званий механізм, національний механізм перенаправлення жертв торгівлі людьми. Це дуже така відлагоджена схема взаємодії між правоохоронцями, між соціальними службами, між неурядовими організаціями. От приходить людина, яка, власне, стала жертвою такого злочину, і вона приходить чи до неурядової організації, чи до соціальної служби. Включається цей механізм взаємодії, внаслідок якої можна буде покарати злочинців, б, можна буде надати жертві допомогу, захистивши її права. От, і, власне, ми прямо зараз проводимо розширення цієї схеми в 16 областях України, але дуже важливий момент – це те, що, в принципі, це той досвід, який міг би стати в нагоді у вирішенні проблематики вимушених переселенців. Тобто тих людей, які були змушені залишити зону конфлікту, і які, власне, можливо, їм буде потрібна допомога, довгострокова допомога в інтеграції в життя, так би мовити, місцеве, нове життя. І ми готові, ми зараз розробили проєкт і чекаємо, будемо його виконувати. Звісно, нам треба знайти нові ресурси, нові гроші на те, щоб його виконувати, з тим, щоб допомогти от налагодженню такої координаційної схеми, яка б сприяла довгостроковому вирішенню проблем тих, хто залишив свою домівку, був змушений залишити свою домівку і має тепер якимось чином інтегруватися в нове життя.
Дякую, Андрію. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про діяльність координатора проєктів ОБСЄ в Україні, гість студії Андрій Дзюбенко, національний координатор програми, координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Андрію, а власне в чому може полягати, якщо розширити цю інновацію, яку ви будете запроваджувати, вона є дуже важлива. Це і соціальна реабілітація, так? І взагалі людині дуже важко, людина, яка звикла все життя проживати так, будувати заново всім важко. Це зміни, які позначаються на будь-чому. Власне, які точкові елементи, які алгоритм ви зараз плануєте запровадити, щоб полегшити людям життя?
Ну, дивіться, ми плануємо насамперед надати допомогу українським учасникам, да, цієї потенційної схеми. Як, власне, у вирішенні такої достатньо складної проблеми потрібна чітка і взаємодія між різними частинами, причому як урядовими, так і неурядовими. Так? І якщо, наприклад, працюють волонтери, вони мають якимось чином налагоджувати також співпрацю з тими державними органами, які уповноважені вирішувати ці проблеми. Якщо є потреба залучати до цього якісь інші органи влади, там Міністерство соціальної політики, чи якісь інші структури, які мають повноваження. Вони мають ці структури, люди на місцях, які працюють в регіональних відділеннях цих структур, вони мають знати, як надавати допомогу, яку надавати допомогу, як отримувати, обмінюватися між собою інформацією, так, щоб це було ефективно і це було, так би мовити, на користь тій людині, яка, зрештою, має отримати от таку підтримку, яка, без якої, власне, їй буде важко інтегруватися в суспільне життя. Я хотів би також нагадати, що ми, в принципі, і в інших аспектах допомагали, власне, людям, які були змушені виїхати чи з Криму, чи з Донбасу. Зокрема, важливим компонентом інформаційної кампанії ми допомагали ЦВК так само і в травні, і в жовтні проводити освітню кампанію для виборців. Так от, на цих парламентських виборах ми готували навіть спеціальні ролики, і в тому числі повідомлення в інтернет, і ролики для телебачення, для радіо, де було роз'яснено тим, хто виїхав, яким чином вони можуть зареєструватися і реалізувати своє виборче право.
В даних умовах це дійсно є дуже важливим. Андрію, напевно, наприкінці нашої розмови я хотіла би поговорити про таку штуку, як замовники. Тобто замовники, власне, вашої роботи – це є державні інституції України. Вони формуються такі якісь, які-небудь запити, які потім ви приймаєте або не сприймаєте задля того, щоб надавати експертну допомогу, задля того, щоб надавати будь-яку допомогу, відповідно до мандату організації. От з якими тематичними запитами звертаються урядові структури, які ваші власне партнери зараз і з ким ви плануєте працювати наступний рік?
Ну, дивіться, справа в тому, що у нас дійсно широкий спектр, як ви правильно, напевно, назвали замовників, і це йдеться не лише про державні органи, а і про неурядові організації. От ми в цьому році виконуємо взагалом 29 проєктів. І у деяких проєктів є кілька замовників. Так, от, наприклад, по проєкту, який ми виконуємо в сфері врахування, власне, принципів Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду, там три замовники. Там Вищий адміністративний суд, Верховний суд і Національна школа суддів. Так, тобто принцип роботи нашої відповіді на запити – це такий. Ми отримуємо такий запит, ми дивимось на те, чи він відповідає тим сферам діяльності, в якій ми взагалі працюємо, які стосуються того розширеного розуміння безпеки, в якому ми працюємо. Ми робимо аналіз власних ресурсів і можливостей, тому що, звісно, іноді потреби у тих, хто запитує, є набагато більшими, ніж те, що ми можемо надати. І, звісно, потім наші проєктні менеджери роблять аналіз проблеми, які заходи потрібні для того, щоб допомогти, власне. Формується проєкт. Цей проєкт узгоджується з партнерами. Після цього він обов'язково затверджується Міністерством закордонних справ України. От, відповідно, така схема – це річні проекти, які спрямовані, власне, на те, щоб допомогти Україні краще вирішити якісь проблемні моменти, які є в сфері виконання своїх зобов'язань перед ОБСЄ.
Дякую, Андрію. Взагалі дуже приємно відчувати, що ти не сам в цьому просторі, що ти, власне, можеш спиратися на інституції, в яких є досвід, в яких є потужності, задля того, щоб розвивати в Україні демократію, щоб стверджувався принцип верховенства права, власне, щоб люди почувалися захищенішими і щоб ми всі жили добре. Дякую за розмову. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі ви слухали програму «Чайник». Сьогодні ми говорили про діяльність міжнародної організації, а саме однієї з них ми представляли діяльність координатора проєкту Організації з безпеки і співробітництва в Європі і в Україні. Гостем студії був Андрій Дзюбенко, національний координатор програм координатору проєктів ОБСЄ в Україні. Шануйтеся.